بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Möhtərəm qardaşlarım, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu deyirəm. Əziz qardaşlarım, İslamda ailə saadətinin dayaqları olan dərsimiz davam etməkdədir. Bugün Allah-u Teala'nın izni ilə 7-ci dərsimizdir bu silsilədə. Bugünkü dərsimizdə İslam dinində qadının ərinin üzərinə olan haqlarını inşallah tamamlayacaq. Əziz qardaşlarım, umumən bir müqəddimə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilsin ki, bu silsilə bəzi adamlara uzun gələ. Deyə ki, yəni, ailədə saadət olmaq üçün bu qədər şey mi lazımdır, deyə. Bunu, möhtərəm qardaşlar, çox rahat və asan şəkildə cavablandırma mümkündür. Çünki xoşbəxtli neyməti və yaxud da ailədə saadət yağış kimi göydən yağan bir şey deyil. Qar kimi göydən yağan bir şey deyil ki, insan evləndikdən sonra bunu əldə etsin. Və yaxud da bu bir ticarət məsələsi kimi deyil ki, bir işi qurasan və onun ardından da sənə gəlir ola. Xoşbəxtlik məsələsi, əziz qardaşlarım, maddi məsələ deyil. Xoşbəxtlik məsələsi mənəvi bir məsələdir. Xüsusən də keçən dərslərdə qeyd etdik ki, bunu hər bir müsəlman, hər bir insan qeyd etməlidir, etiqad etməlidir ki, xoşbəxtlik neyməti, saadət neyməti Allah-u Teala'nın iradəsi ilə olur. Allah-u Teala'nın xüsusi istəyi ilə olur. Əgər Allah insana xoşbəxtlik istəməsə, əgər Allah insanı xoşbəxtlərdən yazmasa, o insan nə istəyir eləsin, yəni Allah-u Teala istəmədikcə onu əldə edə bilməz. Allah-u Teala, möhtərəm qardaşlar, bunu, bu xoşbəxtliyi, bu saadəti əldə etmək üçün özü bizlərə bu yolları göstərmişdir. Sizlərə bu silsilə şəkildə danışdığım bu qaydalar, bu dayaqlar, bu əsaslar, hamısını Allah-u Teala bizlərə bunu əldə etməyimiz üçün göstərən dayaqlar və əsaslardır. Ona görə, əziz qardaşlarım, burada evli insanlar üçün və subay insanlar üçün gözəl ibrət var. O da odur ki, əgər bir insan evlidirsə, istərsən yeni evli olsun, istərsən evlilik həyatında bir sürü ömür sürmüş insan olsun, onun imkanıdır. Yəni, onun əlində bir fürsət var ki, bugünkü gündə bu qaydalara baxsın. Əgər ailədə xoşbəxtlik yoxdursa, əgər ailədə huzur yoxdursa, əgər ailədə saadət yoxdursa, onda o insan bu sizə söylədiyim dayaqların hamısına baxsın, bu haqq-hüquq məsələsinə İslamda ailə xoşbəxtliyin dayaqları adı ilə unvanlandırdığımız bu dərslərdə keçən bütün dayaqlara baxsın və görsün ki, bunların hansı naqisdir. Əgər naqislik varsa, onları tamamlasın və sonra bu xoşbəxtlik nemətinin əldə olunmasını rica etsin. Əgər bir insan evli deyilsə, evliliyə təzə qədəm qoymaq istəyirsə və niyyətlidirsə, onda yaxşıdır ki, bu insan elə ilk evliliyin ilk günlərindən xoşbəxt olsun deyə bu dayaqlara fikir versin və bunların üzərində qursun. Çünki, əziz qardaşlar, mütləq, yəni heç bir şey səbəbsiz yerə olması mümkün deyil. Mütləq, hər bir həqiqətin qarşısında səbəblər var. Səbəblər əsnasında biz daima danışırıq. Biz bilirik ki, məsələn, bir insan əgər bu qaydalara, bu dayaqlara, bu əsaslara riayət etmədən xoşbəxtlik arzulayarsa, xoşbəxtlik istəyərsə, saadət və huzur istəyərsə, onun halı evlənmədən uşaq rica edənin halına bənzəyər. Səbəblər lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, bir insan evlənmədən uşağı olmasını diləyərsə, onun necə çətin mümkün olmadığı təsəvvür olunursa, eləcə də bir insan bu səbəblərdən, bu dayaqlardan istifadə etməsə, bu dayaqlar üzrə qurmasa və ondan kənara saadət arzulayarsa, onun da mümkün olmadığını deyə bilərik çox asanlıqla. Elhamdülillah, mühterem kardeşler, bu İslam dininin özelliklerindendir. Bu İslam dininin əzəmətindendir ki, heç bir şey boşu boşuna koymayıbdır. Her şeyde nizam intizam koyubdur. Her şeyde qayda qanun koyubdur. Ki, həm bunu tətbiq etmək insanlara rahat olsun deyə, həm də ki, görülən işlerdə bərəkət olsun deyə. Çünki insan, mühterem kardeşler, gördüyü bir işdə hədəfi olmazsa, getdiyi bir yolda hədəfi olmazsa, onun o gedişi mənasız olar. Mənasız olar. Məsələn, bir insan tutar ki, daşı daşın üstə qoyur, yəni ev tikir və yaxud nəsə tikir, amma bunu daşı daşın üstə qoyduqda, onun niyyəti əgər ev tikmək olmazsa, sadəcə yəni baş-başa qoyub daşları uzun divar tikmək istəyərsə, biz əminik bu insan, yəni ki, bu hədəfinə, yəni ki, bu insanın gördüyü iş faydasız bir iş olar, nəticəsiz bir iş olar. Çünki qayvağına qoyduğu işdə əslində hədəf yoxdur. Ona görə, əziz qardaşlar, İslam dini bütün işləri nizam intizama qoyması, hər şey qayda qanuna qoyması, bunların hamısı, işlərin hamısında hədəfin bəlli olmasının səbəblərindəndir. İşlərin hamısında hədəf bəlli olsun deyədir. Eləcə də məsələ, bütün ibadət məsələlərinə baxaq, namaz məsələsi. Allah Taala namazın sağlamlığı üçün şərtlər qoyubdur, rukunlar qoyubdur, vaciblər qoyubdur. Bunları ona görə qoyub ki, bir namaz qılan insan namaz qılmağında hədəfini bilsin. Yəni, harada gəldi və nə cür gəldi deyil. Və yaxud Allah Taala namaz qılmaq üçün müəyyən vaxtlar qoyubdur. Allah Taala Quran-ı Kerimdə bunu bizlərə bəyan edib ki, namaz sizlərə müəyyən vaxtlarda vacib olundu. Nəyə görə, möhtərəm qardaşlar? Çünki hətta bu namaz ibadəti gözəl hədəflə, məqsədlə, səbəblə əda olunsun deyə. Eləcə də evlilik məsələsi, eləcə də xoşbəxtlik məsələsi, eləcə də saadət məsələsi. Bunların hamısında, möhtərəm qardaşlar, qaydaları və əsasları var. Əgər bu qaydalar, əsaslar olmadan bir insan təmənni edərsə, arzulayarsa ki, xoşbəxt olsun, saadət içində, huzur içində yaşasın, bunun da mümkün olmadığını biz çox asanlıqla deyə bilərik. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin qadınların, ərlərinin üzərində olan haqlarından biri də kişilərin ədalətli olması, əgər bir zövcədən artıq zövcələri varsa, yəni bir kişinin 2, 3 və yaxud 4 zövcəsi olarsa, vacibdir ki, o zövcələrinin arasında ədalətli olsun. Bu da, möhtərəm qardaşlar, qadının ərinin üzərində olan haqlarındandır. Bu, o demək deyil ki, bir kişi ikinci arvad aldıqdan sonra birinci arvad tərk eləsin və onunla ünsiyyəti və onunla davranışı dəyişsin və yaxud da ona əvvəldən üzərində olan haqlarını yerinə yetirsin, ikinci zövcə aldıqdan sonra onu tərk eləsin. Bu, o demək deyil, möhtərəm qardaşlar. Biraz bu məsələdə dayanmaq istəyirəm. Və bu məsələdə bəzi önəmli və yəni ən mühim olan məsələlərə qısa da olsa toxunmaq istəyirəm. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, bu çox evlilik məsələsi, yəni bir qadından çox, bir zövcədən çox zövcəsi olması bugünkü gündə bu İslam dininə tən olunan məsələlərdən. Yəni elə bil ki, qeyri-müsəlmanlar İslam dininə tən etmək üçün bunu yəni bir vəsilə kimi tutublar. Və yaxud da vəsilələrindən birindən hesab edirlər. Möhtərəm qardaşlar, evlilik məsələsinə gəldikdə və yaxud da çox evlilik məsələsinə gəldikdə gərək lazımdır ki, tarixə baxaq. Çünki bunu tarix sübut edir, möhtərəm qardaşlar. Və insanlar əgər tarixə baxmasalar, onda o zaman iftira etmiş olarlar hər hansı bir millətə və yaxud diyanətə və yaxud hər hansı bir tayfaya iftira etmiş olarlar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, kim nə deyirsə, gərək dediyi şey müəyyən bir dayaq, əsas üzərində olsun. Əgər onun üzərində olmazsa, ona heç kəs fikir verməz. Bugünkü gündə görürük ki, bəzi yerlərdə İslam'a tən edirlər. Qazetlər vasitəsilə, internet səhifələri vasitəsilə, bəzi televiziya proqramları vasitəsilə ki, İslam dinində qadınlara zülüm var. İslam dinində bir kişi 2 qadınla, 3 qadınla, 4 qadınla evlənir və sonra onlara zülm eləyir. Və s. kimi iftiralar. Sanki elə bil ki, möhtərəm qardaşlar, bu evlilik İslam dinindən əvvəlki dinlərdə və yaxud İslam dinindən öncəki insanların arasında olmamış kimi. Təbii ki, burada tarixi bir məsələ olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, çox evlilik məsələsi, möhtərəm qardaşlar, İslam gəldikdən sonra ortaya çıxmayıb. Tarix bunu açıq-aşkar subut edib ki, hətta səmavi dinlərdə belə bu olubdur. Yahudi dinində bu şəriət olaraq, qanun olaraq olubdur. Çox evlilik, bir kişinin də 2, 3, 4 və yaxud daha çox, daha az qadının olması hətta Yahudi dinində məşhur olubdur. Yəni, Tövratda heç bir dəlil yoxdur bunu nəfi eləyən möhtərəm qardaşlar. Eləcə də xristiyanlarda, eləcə də İncildə açıq-aşkar, şək şübhə olmadan heç bir dəlil yoxdur ki, evliliyi qadağan etsin. Və eləcə də əməli olaraq baxsaq, keçmiş peyğəmbərlərdə də bir zövcədən artıq zövcələrin olması, bu da möhtərəm qardaşlar məşhur məsələlərdəndir. Və eləcə də səmavi dinlərdən xarici bir dinlərə inanc sahiblərinə baxsaq, görərik ki, bu da həmçinin məcusilərdə, atəşpərəslərdə, bütpərəslərdə bu da məşhur olan bir şey olur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, biraz tarixə baxsaq, İslamdan qabaq tarixə baxsaq, görərik ki, Çin hökumətində, Hindistanda, Fars hökumətində və Ərəblərdə və Şərqi Avropada bu evlilik məsələsi bir qadından çox qadın olması məşhur olan bir məsələ olur. Bu, çox uzaq məsələlərdən deyil, möhtərəm qardaşlar. Almaniyanın tarixində bu məşhur olan şeydir. Nemsada, Sveysrada, Sveyddə, İngiltərədə, Belçikada, Hollandada və bu kim ölkələrin tarixinə baxsaq görərik ki, möhtərəm qardaşlar, bir neçə il öncə yaşayan insanlarda bu adət tətbiq olunubdur. Bir kişinin 4, 5, 6, 7 dənə zövcəsi olubdur və bu, o dövrdə onlara inkar olunmayıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, möhtərəm qardaşlar, bugün bunu elə qələmə verirlər ki, sanki bu çox evlilik İslam dini gəldikdən sonra ortaya çıxıbdır. Halbuki, möhtərəm qardaşlar, bu belə deyil. İslam dini bu çox evliliyi, möhtərəm qardaşlar, iqrar eləyib, İslam dini bu çox evliliyi saxlayıbdır və bunun, yəni ki, el adəti olaraq olduğuna görə bunu din halına çevribdir və bunu müəyyən dayaqlar və əsaslar üzərinə qurmuşdur. Necə ki, onu biraz sonra sizlərə çox evliliyin şərtlərindən danışdıqda onları gətirdəcəm. Deməli, çox evlilik məsələsi, möhtərəm qardaşlar, İslamdan əvvəlki ümmətlərdə də olmuşdur. Amma İslam gəlib onu iqrar eləmişdir və onu nizam intizamlaşdırmışdır. Həmçinin bugünkü dövrümüzdə, yaşadığımız bugünkü əsrdə, 21-ci əsrdə də bəzi ölkələrdə bu tətbiq olunur yenə də. Yəni, bir kişinin baxarsan 2, 3, 4, 5, 6, 7 zövcəsi var. Baxmayaraq ki, İslam dinində sadəcə 4 zövcə təyin olunub. Yəni, bir kişi ondan artığını, 4-dən çoxundan evlənə bilməz qəti şəkildə. Və bu, yəni ki, əlhamdülillə, İslam dinində Quranın nası ilə və hədislərlə sabit olan məsələlərdəndir. Yaşadığımız bu müasir dövrdə, möhtərəm qardaşlar, hətta bu dövrdə Hindistan ölkələrində, Hindistanda yaşayan bəzi bütpərəslər və bəzi atəşpərəslər və bəzi etiqad sahibləri bugünkü gündə hətta buna tətbiq edirlər. Hətta bu yaxınlarda xəbər vasitələrində yayılan xəbərlərdən biri o idi ki, bir kişinin 40 zövcəsi var, 100-dən çox övladı var. Və o öz şəkil, o övladlarını toplayıb şəkillərini yaymışdı, möhtərəm qardaşlar, xəbər vasitələri ilə. Və biz təəssüflər olsun ki, eşitmədik ki, dünyada hər hansı bir ölkə ona rədd qaytarsın ki, sən nə edirsən? Bir kişi 40 dənə qadınla evlənə bilər. Xeyr, əksinə bunu hər kəs mükafat və hər kəs bunu dəyərləndirib qiymətləndirdi. Amma nəhayət məsələ İslam'a gəldikdə insanlar buna başqa cür baxır. Təbii ki, bu onların qəlbində olan kin, bunların qəlbində olan həsəd və İslam'a olan nifrətlərindən ileri gəlir, möhtərəm qardaşlar. Həmçinin bu adət, əziz qardaşlarım, Çin hökumətində də hal-hazırda davam etməkdədir və həmçinin Yaponiya hökumətində və həmçinin Afrikanın bəzi dövlətlərində bu hal-hazırda davam edir. Amma təəssüflər olsun ki, buna İslam düşmənləri fikir vermir, çünki onlarda əsas hədəf İslamı tən etməkdir. Onlarda əsas hədəf İslamı, əziz qardaşlarım, tən etməkdir. Təbii ki, bu İslam dinində əgər çox evlilik varsa, Allah Taala icazə verirsə ki, bir kişinin 4 zövcəsi olsun, bu, o demək deyil ki, vacibdir. Bu, o demək deyil ki, kişi illa da 4 zövcə ilə evlənməlidir. Bu, o demək deyil ki, arvadı olan birisi gəlib başqası ilə evlənmək istədikdə qızın vəlisinə vacibdir ki, ona yox deməsin. Bu, o demək deyil, möhtərəm qardaşlar. İslam din hürriyyət verib insanlara və qızın vəlisinə hürriyyət verib ki, razı deyil, vermir. Yəni, əgər qızını arvadı olan birinə vermək istəmirsə, ixtiyar sahibidir. Kimsə onu məcbur eləyə bilməz. Və yaxud qızın özü istəmirsə, nə vəlisi onu məcbur elə bilməz, nə onu yaşadığı hökumət məcbur elə bilməz, nə də heç kəs. Azadlıq verir, hürriyyət verir İslam dini. Əlhamdülillah. Deməli, əziz qardaşlarım, İslam dinində əlhamdülillah heç bir haqsızlığa və heç bir zülmə qəti şəkildə, əziz qardaşlarım, yeri yoxdur. Çox evlilik məsələləri ilə ikinci toxunmaq istədiyim məsələ odur ki, əziz qardaşlar, insanlar bu məsələdə üç qismə bölünürlər. İfrat edənlər, təfrit edənlər və orta mövqeyi tutanlar. İfrat edənlər möhtərəm qardaşlar, yəni hədlərini aşanlar onlardır ki, bu məsələyə çox səhlənkar şəkildə yanaşırlar. Bu məsələyə elə bil ki, bir adi bir məsələ kimi, yəni heç zərrə qədər bir sıxıntı duyulmayası bir məsələ kimi yaxınlaşırlar. Elə bil ki, bir insan bazara girib paltar almağa necə yanaşırsa, xoşuna gəlir, alır, xoşuna gəlir, almır və yaxud bir az o paltarı işlədir, sonra onu tərk edir. Yəni, bəzi insanlarda bu hala çevrilibdir. Və xüsusən də, əziz qardaşlarım, bu nöqtəyə diqqət yetirin. Xüsusən də bu, bəzi ölkələrdə xüsusən bu şey çox adi hala çevrilib. Yəni, baxırsan ki, bir adam ayda birinlə evlənir, sonra boşanır. Birinlə evlənir, bir il, iki il yaşayır, sonra boşanır. Və s. və s. kimi. Və burada çox məsuliyyətsizlik hiss eləyir. Burada çox məsuliyyətsizlik hiss eləyir. Və təbii ki, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində evlənməyə icazə verilir, amma İslam dinində zülm etməyə icazə verilmir. Evlənmək sonra da səbəbsiz yerə belə boşanma rahat məsələlərdən deyil. Və bəzən də ola bilsin ki, Allahu aləm bu hal insanda xəstəliyə çevirilər və bu insanda riya əmələ gətirir. Və bu insanda möhtərəm qardaşlar xoşa gəlməyən bəzi sifətlər əmələ gətirir. Çünki, əziz qardaşlar, məlumdur ki, İslam dinində evlənmək üçün müqəddimə var. İslam dinində evlənəsi qadının halından xəbəri olmaq var, mehir söhbəti var və sonra ortada övlad söhbəti var və sonra burada vəlinin razılığı, qadının razılığı var. Bu rahatlıqla göz yumuluq və boşanma məsələsini belə yüngülləşdirmək dərəcəsinə gəlib çıxmamalıdır. Onu demək istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bir insan ola bilsin ki, boşanma məsələsində bir sıxıntı görmür və deyir ki, adi şeydir. Sahabələr evləniblər, boşayıblar, tabiinlər evləniblər, boşayıblar və bu cür şeyləri göz qabağına gətirirlər. Lakin onlara dedikdə ki, sahabələr evlənib, boşayıblar, amma sahabələr zülm eləmiblər, tabiinlər zülm eləmiblər, sələf-i salih zülmdən uzaq olublar. Və əslində onlarla başqa şeyləri müqayisə eləsək, görərik ki, onlarla, sələflərlə, sahabələrlə, tabiinlərlə o insan arasında, yerlə göy arasında olan fərq var. Onların ibadətinə baxsan, onların takvasına baxsan, onlarda olan Allah qorxusuna baxsan və sonra bu iddiyə sahibinə baxsan, görərsən ki, yerlə göy arasında olan fərq var. Sonra, möhtərəm qardaşlar, bu məsuliyyətlə ilgili bir məsələdir. Yəni, ola bilsin ki, bir evlənəsi bir adamda mükəmməl bir sifət var. Yəni, elə bir sifət göstərir ki, onu görən insan heyrana düşür. Və yaxud da elə bir davranış göstərir ki, yəni ki, rədd olunası kimi olunmur, qəbul olunası bir şəxs kimi göstərilir. Və ola bilsin ki, qızın vəlisində biraz etiraz olur, qızın özü öz vəlisini qani edir ki, yox, onunla evlənsin, onunla evlənməyi məsləhətdir, inşallah yaxşı olar və s. kimi. Və sonra belə hallarda evlilik bitərsə, möhtərəm qardaşlar, və sonra həmin insan məsuliyyətsizlik hiss edib, bir, iki il onunla yaşayıb, sonra bu qadını boşayarsa, siz indi təsəvvür edin ki, o qadının vəlisinin yanında üzü necə olar? Bəlkə də ailəsi, vəlisi, cahil bir ailədirsə, daima baş qaxıncı olar. Və daima o huzur tapa bilməz, daima onu təhqir edərlər ki, sən bizi qanı elədin, onunla ərə getdin və xüsusən də sonra ortada uşaq söhbəti olarsa. Deməli, əziz qardaşlar, bu ciddi məsələlərdən biridir. Bu, mühim məsələlərdən biridir. Evlənməyə qədəm qoyan insan gərək uzun baxsın bu məsələyə. İkinci evliliyə qədəm qoymaq istəyən insanlar, üçüncü evliliyə qədəm qoymaq istəyən insanlar gərək buna biraz uzaqdan baxsın, burunun ucuna baxmasın sadəcə. Ortada olan məsləhətlərə, ortada olan mənfəətlərə və fəsad məsələlərinə baxsın. Görsün ki, məsələ necədir, necə tamamlana bilər. Və o niyyətində sadiqdir, yoxsa sadiq deyil. Deməli, əziz qardaşlar, burada ifrat məsələsi var. Və sonra təfrit məsələsi var. O da insan qəti şəkildə evlilikdən üz çevirmək və evlilikdə zahidliyin olmasını düşünmək. Halbuki evlənməyə imkanı olduğu halda. Bu da doğru deyil. Doğrusu olan orta mövqeyi tutmaqdır, möhtərəm qardaşlar. İnsan başlayır halı ilə ilgili. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ya məşara şəbab, men istata'a minkum an yetazawwaja falyatazawwaj." Ey gənclər, ey evlənməyə niyyəti olan insanlar. Sizdən kim evlənməyə bacarırsa evlənsin. Deməli bir insanda qüdrət varsa, maddi və mənəvi o insan qədəm qoyur evlənməyə. Əsl möhtərəm qardaşlar, əsl çox evlilikdən başlayır. Yəni əsl evlilik 2-dən 3-dən 4-dən başlayır. Çünki Nisa surəsinin 3-cü ayətində Allah Taala ikisi ilə evlənindi. Xoşumuza gələn qadınlardan ikisi ilə, üçü ilə, dördü ilə. Əgər ədalətli olmaqdan qorxarsınızsa, onda o zaman biri ilə evlənin. Deməli, insan ilk öncə ne edir mühterem kardeşler? Halına bakır ve sonra halına uygun hareket edir. Orta mövqe budur. Korkursan adaletsizlikten evlenirsen biriyle. Ve sonra niyete geldikte ki ikincisiyle evlenesen, üçüncüsüyle evlenesen, onda halını şeriatla ölçüp biçirsen. Nefsinle, havanla yok. Bu xüsusən də əziz qardaşlarım bəzi yerlərdə bəlkə də belə desəm səhv etmiş olmazam, bu adət halına çevrilir. Cavanlar arasında adət halına çevrilir. Bir ibadət, bir dini əmrlər kimi adət halına kimi, bir mod kimi. Yəni filan evlənir, həm bu da evlənir. Filan boşadı, bu da boşayır. Və bəlkə də o ondan soruşur ki, hansı yolla evlənib və bu da o yoldan istifadə edir. Və ondan soruşur ki, nə səbəb üzrə zövcəni boşadın, bəlkə də boşamaq üçün o da həmən hiyləni işlədir. Belə olmamalıdır, mühtərəm qardaşlar. Gərək müsəlman gözü açıq olsun. Gərək müsəlman özünə istəmədiyi şey başqasına istəməsin. Gərək müsəlman başqalarının ağıllarını da, başqalarının hissiyyətlərini də dəyər qiymətə qoysun, mühtərəm qardaşlar. Bu, İslam dininin əziz qardaşların bizdən tələb etdiyi şeylərdəndir. Burada, əziz qardaşlar, əgər bir kişi Allah Taala'nın izni ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə uyğun evlənərsə iki qadınla, üç qadınla, dörd qadınla, onda o zaman möhtərəm qardaşlar şərtlərə riayət etməlidir. Şərtlər də odur ki, İslam dinində üç dənə şərt var, çox evliliklə ilgili. Birinci şərt saya riayət etməlidir. Kişi dörd qadından artıq evlənə bilməz. Bu, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə, möhtərəm qardaşlar, Nisa surəsinin 3-cü ayətində izah edir. Bir kişi ancaq ən çox 4 qadınla evlənə bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edəndə sahabələrdən biri gəldi deyir, ya Rasulullah, mənim 8 dənə zövcəm var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edəndə bəzi sahabələr ansarlardan gəlir deyir, ya Rasulullah, 8 dənə zövcəm var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onlardan 4-ünü saxla, qalanını isə boşa gəl. Başqa birisi gəlir 5 dənə deyir, başqa birisi gəlir 9 dənə deyir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısına 4-ünü saxlamalarını əmr eləyir. Deməli İslam dinində möhtərəm qardaşlar bu barədə elhamdülillah dəlillər çoxdur. Lakin dərsimiz bizim, yəni ki, çox evliliyin fəziləti və yaxud çox evliliyin şərtləri, rukunları və yaxud bununla ilgili məsələlərdən deyil. Sadəcə bir zövcədən çox zövcə olan kişilərin belə olduğu halda ədalətli olmasından gedir söhbət. Söhbətimiz bunun ətrafındadır. Ona görə birinci şərt say məsələsidir. Kişi gərək həddini aşmasın. 4 dənə zövcə ilə evlənə bilər ən çox. İkincisi, möhtərəm qardaşlar, çox evliliyin şərtlərindən nəfəqə məsələsi. Kişi əgər evləndiyi qadının yeməyini, içməyini, geyməyini və yaşamaq üçün evini təmin edə bilmirsə, onda o zaman o kişinin ikinci və yaxud üçüncü və yaxud dördüncü evliliyə qədəm qoyması haramdır, möhtərəm qardaşlar. Mütləq və mütləq bu keçən 4 şeyi təmin edə bilən qədəm qoya bilər. Əgər tutaq ki, evlənibdir, 3 dənə, 2 dənə zövcəsi var. Əgər bu məsələdə, birincisi bu şərtdir evlənməkdən qabaq. Əgər bu evləndiyi bir qadını, yeməyini, içməyini, paltarını, yaşayacaq evini təmin edə bilməzsə, onda o zaman o evlənə bilməz. Tutaq ki, evlənib, evləndikdən sonra, yenə bunları təmin edə bilməzsə, onda o zaman evlilikləri doğrudur, lakin o insan günah qazanır. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, mütləq bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır ki, hətta səhlənkarlıq olmasın. Əgər iki zövcən varsa, birinə yaxşı yeməklər yedirdib, o birisinə isə yaxşı yeməklər yedirtməməyin zülümdür. Əgər birinə yaxşı paltarlar alıb, o birisinə isə ondan aşağı paltarlar almağın bu zülümdür. Əgər birini villada saxlayıb, o birisini isə vagona oxşar bir otaqda saxlamağın bunun hamısı zülümdür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bunların hamısında ədalətli olmalıdır ki, hətta bu evlilik Allahı razı salsın deyə, hətta bu evlilik Allahın şəriətinə uyğun olsun deyə. Buna diqqət yetirin. Ona görə bəzilər deyir ki, problem deyil, məsələ bir ev var, tutaq 4-5 otaqdan ibarətdir. Problem deyil. Və başqası ilə də evlənir, onun üçün də bir otaq təyin edir. Onun üçün də bir otaq təyin edir. Və deyir ki, əlhamdülillah, yəni ki, önəmli odur ki, ev ona təyin elədim. Elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Bu keçən 4 şeydə yemək, içmək, geymək, yaşayış səviyyələri eyni olmalıdır. Eyni. Yəni, biraz aşağı yuxarı olmağından getmir söhbət, cüz-i fərqlər. umumən zahirən bu eyni görünməlidir. Əgər sən bunu eyni səviyyədə etməzsənsə, onda o zaman səndən tələb olunanı yerinə yetirmiş olmazsan. Üçüncü məsələsi, möhtərəm qardaşlar, evlənməyin, çox evliliyin. Üçüncü şərti isə ədalətdir. Əgər bir insan ədalətli olmazsa, əgər bir insan ədalət nemətinə məhrum olarsa, o insana haramdır evlənmək. O insana haramdır ki, ikinci, üçünlə, dördünlə evlənsin. Mütləq lazımdır, möhtərəm qardaşlar, ədalət. Ədalətsizlik əslində, ədalətsizlik baş verdisə, onda o zaman zülm baş verir. Zülm baş verdisə, evdən xoşbəxtlik, saadət və huzur qalxır. Deməli, o insan bu dünyada, elə bu dünyada, ahirədə qovuşmazdan qabaq, əzab və əziyyət içində yaşayır. Ədalət edikdə, möhtərəm qardaşlar, nəzərdə tutulan kişinin bacardığı ədalətdir. Və o da bütün zövcələrinin arasında bayaq keçən dörd şeydə bərabərlik etməsidir. Yemək, içmək, yemək və ev və onlarla gecələmək nəzərdə tutulur. Tutar bir insanın iki zövcəsi var, birinin yanında üç gün qalır, o birisinin yanında bir gün qalır. Və yaxud biri ilə daima yaşayır, o birisinə istədiyindən istəyənə gəlir o birisinin yanına. Belə olmaz möhtərəm qardaşlar. Mütləq yeməyi ilə, içməyi ilə, geyməyi ilə, evi ilə və həmçinin gecə bölüşü ilə də, yəni günləri bölüşü ilə də eyni səviyyədə tutmalıdır onları. Əgər bunları edə bilməzsə, o insan, yəni ki, bunları etməyə qadir deyilsə, onda o zaman o insan evliliyə qədəm qoyması bəyənilən şeylərdən deyil. Əgər evlidirsə, bunları edə bilmirsə, onda o zaman, əziz qardaşlarım, o insan bunları düzəltməyə çalışmalıdır ki, hətta zülm etməsin. Və sonra insanın bacarmadığı, qadir olmadığı, əlində olmadığı bir məsələ var. O da hansı ki, o insan o məsələdə ədalətli olması mümkün deyil. O da məhəbbət məsələsi və qəlbin meyil etmək məsələsi. Əgər bir insanın da iki zövcəsi olarsa, üç zövcəsi olarsa, ola bilsin ki, qəlbən onlardan hansınıza daha çox sevir. Və yaxud qəlbi hansınasa daha çox meyil edir. Deməli, bu şey baş verərsə, möhtərəm qardaşlar, o insan bundan hesaba çəkilməyəcək. O insan bundan hesaba çəkilməyəcək və buna görə o insana ədalətsiz demək olmaz. Amma bu üzə vurmamalıdır. Amma bu üzə vurub əməllərdə reaksiya verməməlidir. Əgər üzə vursa, əməllərdə reaksiya versə, çox sevdiyinə daha yaxşı bax, o birisində pis baxsın, bu şəkildə olsa, artıq sən bunu bu şərtə riayət etmiş olmasın. Necə ki, möhtərəm qardaş, Allah-u Teala Nisa surəsinin 129-cu ayəsində buyurur: "Vələn təstəti'u ən təədilu beynən nisai və ləv harastum." Siz qadınlar arasında ədalətli ola bilməzsiniz, hətta ədaləti yerinə yetirmək üçün həris olsanız belə. Yəni, burada bu ayətdə nəzərdə tutulan məhəbbət və qəlbin meyil etməsidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, möhtərəm qardaşlar, Səhih hədisdə gəlir, deyir ki, ey Rəbbim, mən bacardığım bölgü budur. Yəni, mən bacardığım ədalət əlimdən gələn etdiyim budur. Və hansınız bacarmıram, məni ondan hesaba çəkməklə. Yəni, məhəbbət məsələsi. Ola bilsin ki, imanına görə, ola bilsin ki, təqvasına görə, ibadətinə görə, hansınızsa elminə görə, hansınızsa yəni ki, zövcələrinin birini daha çox sevir. Belə olduğu halda, möhtərəm qardaşlar, üzə vurmamaq şərti ilə o insan günah daşamır. Çünki bu əldə olduğu məsələlərdən deyil. Qaldı həmçinin bu məsələ ilə ilgili bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, əslində salih qadın, həqiqi şəkildə Allahdan qorxan qadın, həqiqi şəkildə möhtərəm qardaşlar, məsuliyyət hiss edən qadın mümkün deyil ki, ərinə mane olsun ki, başqası ilə evlənsin. Ərinin başqası ilə evlənməsinə mane olması mümkün deyil. Çünki madəm ki bu, nə qədər ki Allahın əmridir, salih qadın gərək bunu eləməyə. Yəni, ortada qeyrət ola bilər. Ona şək və şübhə yoxdur. Qadında qeyrət var, xüsusən də bu evlilik məsələsində. O qeyrət də, möhtərəm qardaşlar, yəni ki, iki səbəbi var qadının qeyrətinin olması. Birincisi odur ki, əgər qadın ərini çox sevərsə, ondan irəli gələr ki, razı qalmaz ki, ondan başqa ərinin zövcəsi olsun. Deməli, çox sevgidən ilər gəlir birinci qeyrət. İkincisi də, qadın öz gələcəyindən qorxması. Və bu iki halda, bu iki şeydir səbəb əsas qadının qeyrət məsələsində həddini aşması. Birincisi, zövcəsinə çox bağlı olması, onu çox sevməsi, bu onu vadar eləyir ki, qeyrətdə şiddətli olsun və həddini aşsın. İkincisi de kadının geleceğinden korkması. Korkması ki, birden bu başkasıyla evlenen de buna karşı mövqeyi değişer. Birden bu kadını boşayar. Birden bu kadına haklarını yerine getirmez. Birden bu kadına zulüm eder. Birden bunu sevmez. Ve ikinci evlendiği bundan güzel olar. İkinci evlendiği bundan imanlı olar. İkinci evlendiği vesaire vesaire kimi sifatlar. Demeli, kadın geleceğinden korkarsa, bu da onun gayretinin şiddetli olmasının sebeplerinden. Her halda ne olursa olsun, mühterem kardeşler, bu gayret meselesi gerek şeriyetten qabağa koyulmasın. Gerek şeriyetin şeriyeti keçmesin bu mesele. Şeriyet gayretten de, her şeyden de daha qabağda olmalıdır. Demeli, bu gayret aslında imanlı kadınları vadar etmemeli ki, erlerine qadağan etsinler ki, başkasıyla evlenebilmez. Müminlerin analarında da gayret var idi, mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zövceleri de gayretliydi. Birbirlerine karşı kıskanırlardı. Birbirlerine karşı kıskançlık var idi. Ama bu onları getirip çıxartmırdı ki, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evlenme meselesinde karşısına alsınlar. Veya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evlenme meselesinde mani olsunlar. Bu heç vaxt haşa onları bu şeye getirip çıxartmazdı. Ve daha da mühterem kardeşler, münasib değilim ki, müminiyet kadınlar bugün müminlerin anası, anaları olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zövcelerine benzesinler. Gayret elhamdülillah kabul ettiğimi kişilerin kabul ettiği bir şeydir. Kadında olan kıskançlık kişilerin kabul ettiği bir şeydir. Ama bunun da həddi hududu, bunun da mühterem kardeşler sağı sol olması lazımdır. Eğer aziz kardeşlerim kişinin iki zövcəsi veya üç zövcəsi olarsa, o insan cehennemden necə qorxursa, əzabdan necə qorxursa, onların arasında haksızlık etmekten elə qorxmalıdır. Çünkü mühterem kardeşler, bu dünyada ardır ve ahirette onun arı dünyada olan arından daha şiddetlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizinin rivayet ettiği sahih hadiste buyurur. Deyir, kimin iki zövcəsi olarsa, o onlardan birine meyil ederse, yani onlardan birine yaxşı baxıb, o birisine pis baxarsa, haksızlık ederse, o kıyamet günü bir tarafına aksaya aksaya gelen mahşer meydanına. Bu ardı mühterem kardeşler. Bütün mahşer meydanında toplanan insanlar o insanın adaletsiz biri olduğu kimi tanıyır. Hamı bilər ki bu insan zulmeden bir insanıydı. Hamı bilər ki bu insan zövcelerinin arasında adaletsiz olan bir insanıydı. Hamı bunu belə tanıyır mühterem kardeşler. Deməli bunun baş vermemesi için, bu adaletsizliğin olmaması için bir insan kıyamet günü aksaya aksaya, çolak şekilde bir tarafına seke seke mahşer meydanına gelmemesi için mütlak gelerek o insan adalet meselesine fikir versin. Ve adalet meselesinde hiç vaxt sehrankarlık etmesin. Burada hemçinin mühterem kardeşler, sizlerin nezarına çatdırmak istediğim bir mesele var. O da odur ki, bazen görürsen ki bir kişi bir müddet yaşayır bir zövcə ile, yani biz taraflarda olan hadiseleri nezarda tuturam xüsusən də. Ve sonra niyetə gelir ki, başka birisiyle evlensin. Ve elhamdülillah mühterem kardeşler, biz evliliği çoxaltmanın əleyhinə deyilik. Lakin bunun şəriyyətə uyğun şəkildə olmasını istəyirik. İstəyirik ki, bu şəriyyətə uyğun şəkildə olsun. Ədalətsizlik ve zulüm olmasın. Ve biz ədalətsizliğin, mühterem kardeşler, zulümün əleyhinəyik. Ama çox evliliğin əleyhinə deyilik. Demek eğer bir insan evlenmək istəyirsə, onun elhamdülillah bu onun salahiyyətindədir. Lakin bugünkü gündə mühterem kardeşler, nəzərimizə çatan xatalardan biri de budur ki, veyahut insanlar arasında bəzən baş veren hallardan biri de budur ki, görürsən bir kişi evlenir ikinci zövcəsiyle ve evlendiği ikinci zövcəyle birinci zövcəsinin arasında yaş fərqi olur. Ve bunu özü qəsdlən eləyir. Ve mühterem kardeşler, buna fikir vermek lazımdır. Eğer yaş meselesi fark olarsa, bunun zərəli yoxdur. Eğer ortada razılıq olarsa, burada bu etiraz olunan meselelerden değil. Sadece hemen o kişi o yaş farkını ortaya koymamalıdır. Bu o demektir ki, yani sonradan evlendiği yaş baxımından daha genç olana çok meyil etmemelidir. Ve sonra mühterem kardeşler, hoşa gelmeyen şeylerden biri de odur ki, bazen görürsen ki, ikinci evlendiğine bağlandıqdan sonra birincisini boşamaq qərarına gəlir. Və bunu da boşamaqdan qabaq insanlar arasında özünü təmiz çıxartmaq üçün bəhanələr ortaya qoyur. Nə bilim, yayır ki, güya bu birinci zövcəsinin əxlaqı dəyişdi, birinci zövcəsi bunun haqlarını yerinə yetirmir və birinci zövcəsilə, yəni ki, yola getmir. Bunlar, yəni ki, uyğunlaşa bilmirlər, yola gələ bilmirlər və s. bəhanələr yaymağa çalışır ki, hətta niyyətində olduğu boşanmaq məsələsində qədəm qoyduqda heç kəs onu qınamasın. Bu hilədir, möhtərəm qardaşlar. Təəssüflər olsun ki, mən bunu bəzi insanlardan hiss etmişəm şəxsən, ona görə deyirəm. Baxırsan, evlənir, ikinci zövcəsinin evlənir və yaş baxımından, nə bilim, gözəllik baxımından birinci, ikinci evləndiyi zövcə daha yüksək olduqda artıq birincisi ilə aralanmaq istəyir. Və bunu etməzdən qabaq da bu bahanələri ortaya qoyur. Güya ki, birinci zövcəsi ona qarşı pis davranır, haqlarını yerinə yetirmir və s. kimi. Da sonra bu insan qınanmasın. Əziz qardaşlar, Allah Tala hiyləkarları sevməz. Hiyləkar olmaq yahudilərin sifətidir. Müsəlman gərək sidq doğru olsun və müsəlman gərək ədalətli olsun və heç nə gizli qalmayan Allahdan utansın. Allah Tala buyurur Quran-ı Kərimdə Ya'lamu xainatal a'yuni və mə tuxfis sudur. Qəlblərin gizlətdiyini də, xain gözlərin gizlətdiyini də Allah Tala yaxşı bilir. Əgər insan bunu edərsə, möhtərəm qardaşlar, və bunun arxasında daha xoşbəxt olacağını düşünərsə, şəkkim yoxdur ki, o insan səhv düşünür. O insan doğru düşünmür. Və o insan bəlkə də o təmənni etdiyi şeyinə çətin qovuşa bilər. Ona görə, əziz qardaşlar, evlənmək üzrə olduğumuz qardaşlara və yaxud 2-3 zövcəsi olan qardaşlarıma tövsiyə eləmək istəyirəm ki, bu məsələyə diqqət yetirin. Bu məsələyə diqqət yetirin. Əlinizin altında olanlardan Allahdan qoruxun. Və heç vaxt ədalətsizliyə və zülmə və yaxud da hiyləkarlığa yol verməyin. Və bu məsələ ilə həqiqətən əziz qardaşların bağlı olan məsələlər çoxdur. Və ona görə də biraz öncə sizlərə dediyim kimi əsas söhbətim, yəni çox evliliyin əhkamları haqqında olmadığına görə o məsələləri inşallah gecikdirəcəyik. Bəlkə də inşallah bu silsilədə olan boşanmaq və onun səbəbləri dərslərinə girdikdə burada bu məsələ haqqında daha geniş danışacaq. İndi həmçinin möhtərəm qardaşlar növbəti haqqa keçək. O da həmçinin qadının ərinin üzərində olan haqlarından biri də kişinin, əziz qardaşlarım, sir sahibi olması, kişinin sirdaş olması və zövcəsinin sirlərini aparıb başqa yerdə açmaması. Bu da kişilərin, əziz qardaşlarım, özəl sifətlərindəndir. Təəssüflər olsun ki, o kişilər ki, artıq kişilik dövrlərini itirirlər, kişilik, yəni ki, səviyyəsindən aşağı enirlər, başlayırlar bu cür, yəni ki, sifətlərə baş qoşmağa. Yəni, ailəsi ilə öz arasında olan işləri gedib başqa yerdə danışmağa. Ya gedir anasına danışır, ya gedir atasına danışır, ya gedir başqa qohumlarına danışır. Və daha pis olan nədir, möhtərəm qardaşlar? Gedib onu öz tay tuşunun içində cavanların və yaxud öz yaşında olan insanların arasında danışır. Hası şey ki, o ailəsi ilə özünün arasında olan işlər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu da qadının ərinin üzərində olan haqlarındandır ki, ər gərək qadının sirrini qorusun. Hətta, əziz qardaşlarım, ortada boşanmaq baş versə belə. Bu, o demək deyil ki, sən zövcənin ayrılandan sonra, boşadıqdan sonra onun eyblərini tutub insanlara danışasan və bildiyin gizli olan bəzi sirlərini insanlara danışasan. İslam dini bunu haram eləyir, möhtərəm qardaşlar. Gərək kişi sirdaş olsun, gərək kişi sir saxlayan olsun. İstərsən ailəsi ilə yaşadığı dönəmdə, istərsən hətta ortada boşanmaq baş verəcəyi bir dönəmdə. Nə olursa olsun, möhtərəm qardaşlar, şəriətdə kişiyə izin yoxdur ki, ailəsi ilə ilgili olan məsələləri gedib başqa yerdə danışsın. Burada nəzərdə tutulan, əziz qardaşlarım, islah məsələsi deyil. Ola bilsin ki, bir kişi ilə arvadı arasında, yəni ki, mübahisə ortaya çıxır, anlaşmamazlıq ortaya çıxır, kişi gedib bir elm əhlinə bu şeyləri danışarsa islah üçün, nəzərdə tutulan bu deyil. Nəzərdə tutulan odur ki, qadınla kişiyə aid olan özəl məsələlərdir. Məsələ, açıq, biraz daha açıq danışsaq, möhtərəm qardaşlar, ortalarında olan, yəni ünsiyyət, cinsi əlaqə kimi məsələlərdir. Hansı ki, qadağan olur ki, gedib bunun keyfiyyəti və vəsiflərini başqa insanlara danışsın. Nəzərdə tutduğu mənim budur, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, İnne min əşərrin nəsi indallahi mənzilətən yəvməl qiyamə Ər-raculu yufti ilə imraatihi və tufti iləyhi Thumma yənşuru sirraha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah qatında qiyamət günü ən şərli insan, ən şərli insanlar o insanlardır ki, Hansı ki kişi arvadına yakınlaşır, arvadı kişisine yakınlaşır, sonra kişi gelir bu haqda başka insanlara məlumat verir. Yani o necə cinsə əlaqədə olur və vesaire kimi şeyler. Deməli, əziz qardaşlarım, bu məsələlər hamısı nəzərə alınan məsələlərdəndir və səhlənkarlığına izin verilməyən məsələlərdəndir. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, qadının ərinin üzərində olan haqlarından kişi zövcəsinə zülüm etməməsi. Bu zülüm kəlməsi, əziz qardaşlarım, bu sizə söyləyəcəyim qadınların ərlərinin üzərində olan son haqdır. Bu zülüm məsələsini ona görə mən axıra saldım ki, ona görə son bir haqq olaraq sizlərə xatırlatdım ki, çünki bu bütün haqsızlığı cəm eləyir. Bütün haqsızlığı cəm eləyir. Bütün öndə gedənləri əhatə eləyir. Çünki bundan öncə sizlərə söylədiyim bütün haqların hər hansı birini itirmək, hər hansı birini tapdalamaq, hər hansı birini tərk etmək və hər hansı birinə riayət etməmək bunların hamısı zülmə girir. Qısacası, əziz qardaşlarım, kişi gərək zərrə qədər də olsa zövcəsinə zülüm etməsin. Zərrə qədər də olsa, zərrə qədər də olsa gərək zövcəsinə zülüm etməsin. Və ailəsinin üzərində olan səltanatını, yəni ki, ailəsinin üzərində olan böyüklüyünü, kişiliyini sərt şəkildə neynəsin, tətbiq eləməsin. Yəni, onun üzərində olan bu məsuliyyəti, bu məsuliyyətdən gözəl şəkildə istifadə eləsin. Necə ki, sizlərə əvvəlki dərslərdə dedim ki, bəzi adamlar elə bilir ki, ailədə sərt olmaqdır kişiliyin əlaməti. Evdə bağırı çığırmaqdır, evdə səs salmaqdır kişiliyin əlaməti. Və yaxud da arvadı tez-tez döyməkdir kişiliyin əlaməti. Və yaxud da onlara danışmağa qəti şəkildə izin verməməkdir kişiliyin əlamətləri. Və yaxud da onu evdə həbs etməkdir kişiliyin əlamətləri. Bunların heç biri kişiliyin əlaməti deyil, möhtərəm qardaşlar. Kişiliyin əlamətləri Allahın şəriətini tətbiq etməkdir. Haqq hüquqları yerinə yetirməkdir. Kişiliyin əlamətləri bunlardır. Əgər kim bunlardan qıraqda başqa bir şeylərdə görərsə, o doğru etməz. Ümumən, əziz qardaşlar, zülm etmək, istəyirsən balaca olsun, istəyirsən böyük olsun, hamısı bunların böyük günahlardandır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə, əziz qardaşlarım, İbrahim surəsinin 42-ci ayəsində buyurur, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Əziz qardaşlar, Allah Teala buyurur ki, zalimlərin etdiyi günahlardan, etdiyi əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma yenən. Sadəcə Allah Teala zalimləri cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı bir günə saxlamışdır. Gərək müsəlman qorxsun Allah Teala'dan. Məhşər meydanında Allahın huzurunda duracağından qorxsun. Və malın və devlətin, övladın və heç kəsin fayda verməyəcəyi bir gündə, gözləri bərələ şəkildə qalacağı bir gündə Allahın qarşısında hesaba çəkilməkdən qorxsun. Zülm, əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxarinin və İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İttaqul zulm, fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama." Zülmdən qorxun, zülm etməkdən qorxun. Həqiqətən zülm sahibinə zülmət olacaqdır qiyamət günü. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bütün müsəlmanlara, bütün möminlərə kömək eləsin üzərlərində olan haqlarını yerinə yetirməyə. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, hamımıza yardım olsun, üzərimizə düşən bütün haqları Allah razı olan şəkildə əda etməyə. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri eşitdiklərimizdən faydalanlardan etsin, bildiklərimizə əməl eləyib, bilmədiklərimizi öyrənənlərdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq huzuruna qovuşmağı nəsib eləsin. Bununla, əziz qardaşlarım, bu dərsimizi tamamlayıram. İnşallah, gələn həftənin bugünkü günündə isə kişilərin, zövcələrinin üzərinə olan haqlarına danışacaq. Və sallallahu sələm alə nəbiyyinə Muhammed. Axir dəvanən, elhamdülillə, rabbil ələmin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.